ወላዲተ አምላክ ማርያም ወስቅዱስ ስላሴ ጸሎትናን በኃይናን ሰሚዓ በሰላምን በጠለ በረከትን ትደብሰና ሩሑስ በዓለ ፍልሰታ ሎሚ በዓለ ፍልሰታ ስለዝኾነ ጥቅ ክቡር አባን ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ንበዓለ ፍልሰታ ዝምልከት ነቕርበልኩም ናይ ዕለቱ ምስማክ ወትቀውም ንግሥ ሰበ የማንከ ብኣልባሶ ወርቂ ጽሑፍቲ ውህብርት ስምኢ ወለትየ ወርኢ ዋፅምእዝነኪ ንግሥቲ ብወርቂ ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቐውም ጓለይ ናብቲ ዝብለክ ስምዒ ረአይ እውን እዝንኸ ኸኣጽለው ይብል መዝሙር ዳዊት 45 ቁፅር 9 ሓደ ናይ ከንሻ ቐሺ ሓደ እዋን ኣብ መዕቆቢ ዘኻትም ነቶም ኣብኡ ዝእለዩ ሕፃናት ክርኢ ኸደ ነፍሲ ወከፎም ጽልይዎ ጸሎት ክነግርዎም ክሓተቶም ሓደ ካብቶም ሕፃናት ቅድሚ ኣብኡ ምእታው ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምሃር ዝነበረ ኣቦ ናብ ሰማይ ትነብር ኢሉ ምስ ወደአ ሰላም ንዓኾ ማርያም ኢሉ ጅምር ምሰበለ ወየ ቐሺ ትርር ብዝበለ ቓላት ጽናሕ ጽናሕ ብዛዕባኣ ክንሰማዕ የድልን እዩ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ሕለፍ ኢልዎ እቲ ንእሽተይ ቈልዓ ከምዝበሎ ጀመረ እንተኾነ ኣብቲ ካብ ማርያም ተወልደ ዝብል ምስ በጽሐ ስግ በሎሞ እንደገና ሕጂ ኸ መጺያ ሕጂ ኸ እንታይ ክገብር በለ ይበሃል። ብርግጽ ብዘይ ማርያም ኢየሱስ ኣይተዋህበናን፣ ስለዚ ክንፈላለዮም ኣይግባአን። ኵሉ ግዜ ምስለ ፍቁር ወልዳ ኢና እንረኽባ። ሎሚ ዘኪርናዮ ዘለና ሓደ ካብቲ ዓበይቲ በዓላት ማርያም ፍልሰታ እዩ፣ በዓለ ፍልሰታ እዩ። ቀንዲ ምስጢሩ ኸዓ ማርያም ምድራዊ ህይወታ ወዲያ ብነፍስን ብስጋን ንሰማይ ዝፈለሰትሉ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንኽልተ ሶምን እናጾምናን እናተማህለልናን እንቀራረበሉ ፍሉይ ምስጢር እምነት ዝሓዘ በዓል እዩ። እዚ በዓል እዚ ነቲ ንነፍሲ ወከፍና ዝጽበየና ዘሎ ትንሣኤ መቕድም ኣፍልጦና እዩ። ፍልሰታ ለማርያም ዓምዲ እምነት እዩ። ብሕዳር 1950 ዓ ም ፒዮስ መበል 12 ኣብ ሃዋርያዊ እዋጅኦም ሙኒፊቸንቲሲሙስ ደዩስ ኣብ ዝብል ብኣምላኽ ዝተገልጸ ዶግማ ኣዊጆም ኣብ መወዳእታ ድማ እዛ ኻብ ኵሉ ርስሓት ሓጢኣት ማለት ሓጢኣት ኣዳም ነፃ ዝኾነ ንጽሕቲ ድንግል እዚ ምድራዊ ህይወታ ምስ ኣብቅዐ ብስጋን ብነፍስን ናብ ሰማያዊ ክብሪ ተወስደት ብፍጹም ምልኣት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን ሞትን ዝተዓወተ ወዳ ምእንቲ ክትመስል ከኣ ጐይታ ኣብ ልዕሊ ኵሉ ንግሥቲ ገቢሩ ኣማዕረጋ ይብል። እዚ ፍልሰታ ለማርያም ዝብል ዶግማ ከም ርድኢትን ኣባህህላን ኣበው ኣብ 4 መርትዖታት ዝተመስረተ እዩ። መጀመርያ ማርያም ብዘይ ኣዳም ሓጢኣት ዝተጸንሰት እያ። ንሳ ሳዕቤን ሓጢኣት ዘይለኸፋ እያ። ስጋኣ ኻብ ኵሉ ሓባራዊ ሕጊ ግዝኣት ነጻ እዩ። በዚ ምኽንያት ብዘይ ዝኾነ ምብራስ ኣብ ሰማያዊ ክብሪ ክሳተፍ ፈሊሱ። እዚ ኸዓ ብመሰረት እቲ ናይ መጀመርያ መደብ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ እዩ። ካልኣይ ንሳ ኣዲ ኣምላኽ እያ። ስለዚ ምስ ወዳ ብስጋን ብነፍስን ዘመሳስል ኣለዋ። ሳልሳይ ወትሩ ድንግል እያ። ቅድምን ድሕርን ምውላዳ ሰውነታ መወዳድርቲ ብዘይብሉ ድንግልናዊ ሓድነት ዝተዓቐበ እዩ። ራብዓይ ንሳ ኣብ ድሕነትና ተሳታፊት ኮይና ኮረደምትሪስ ማለት ኣብ ናይ ክርስቶስ ናይ ድሕነት ስራሕ ተኻፋሊት ወይ ተሳታፊት፣ ስለዚ ንፍረ ድሕነት ብምሉእ ተጠቒማትሉ። እዚ ኸዓ ኣብ ናይ ነፍስን ስጋን ክብሪ ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ዶግማ ፍልሰታ ወይ ዓንቀጽ እምነት ኣብ ምውዳእ ምድራዊ ህይወታ ማርያም ብስጋኣን ብነፍሳን ንሰማይ ፈሊሳ። ምናልባት ኣብዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ከምቲ ሄኖክ ኤልያስ ማዕረ ማዕሪኡ ንሰማይ ዝፈለስዎ ማዕረ ማዕሪኡ ክንሓስቦ ዘይግባአና ግጉይ ትምህርቲ ፍልሰታ ኣሎ። ገለ ሰባት ካቶሊካውያን ንስኹን ኦርቶዶክሳውያን ማርያም ንሰማይ ዓሪጋ ኢሎም ይኣምኑ ዝብሉ፣ እዚ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን። ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ብገዛእ ሓይሉ ንሰማይ ዝዓረገ። ማርያም ንሰማይ እያ ፈሊሳ። እዚ ማለት ከዓ ብሓይሊ ኣምላኽ ንሰማይ ተወሲዳ ማለት እዩ። ብናይ ገዛ ርእሰ ሓይሊ ገበረቶን። ኣብ ናይ ፍልሰታ ምህለላ ላቲ ክብሪ ወስብሃት ወለ ወልዳ ኣምልኮ ስግደት እናበልና ማርያም ክብርቲ ፍጥረት እምበር ኣምልኮ ከም ዘይግባእ ንገልጽ። ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ ምዕራፍ 11 ከምኡ ናብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1:39 ክልቲኡ ንድንግል ማርያም ታቦት ኪዳን ናይ ሓዲስ ኪዳን ከም ዝኾነት ይገልጽ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ከምኡውን 12 እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት፣ ኣብታ መቕደስ ኣምላኽ እውን ታቦት ኪዳን ትረአየና በለ ይጅምር። እታ ታቦት ኪዳን ምስታ ፀሓይ ዝተወንዘፈት ወርሕቢ እግራ ዝረገጸት 12 ከዋኽብቲ ከዓ ከም ኣኽሊል ኣብ ርእሳ ዝደፍአት ሰበይቲ እናበለ የነጻጽረ። ንሳ ወዲ ወለደት ንኹሎም ኣሕዛብ ብበትሪ ሓጺን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ወለደት። እቲ ወዳ ኸዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጪሉ ተወስደ። እታ ሰበይቲ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ ምድረ በዳ ሃደመት። እዛ ሰበይቲ ተባሂላ ዘላ ብርግጽ ኣምሳል ማርያም እታ ታቦት ኪዳን ናይ ሓዲስ ኪዳን ዝኾነት እያ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1:39 ማርያም ነፍሰ ጾርን ከላ ንኤልሳቤጥ ዘመዳ ንሳውን ነፍሰ ጾር ዝነበረት ክትበጻሕ ከም ዝኸደት ነንብብ። እዚ ምስቲ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ዘሎ ዳዊት ንጉስ ንታቦት ኪዳን ዘእተወሉ ተመሳሳሊ ኮይኑ ንረኽቦ። ዮሃንስ መጥምቕ ብታሕጓስ ኣብ ክርስ ድዩ እንከሎ ከም ተሰራሰረ፣ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት ኣደጎይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ኻበይ ኮነለይ ትብል። ማርያም ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ትቕመጥ። ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል መጀመርያ ዳዊት ካብ ሓጎስ ዝተላዕለ ክስዕስዕ ንርዮ። ካልኣይ ዳዊት ከመይ ኢሉ ታቦት ኪዳን ኣብ ገዛ ይመጽእ እናበለ ብኣድንቆት ይዛረብ። ሳልሳይ ታቦት ኪዳን ኣብ ቤት ዖቤድ ኤዶም ጌታዊ ሰለስተ ወርሒ ተቐመጠ። ንኽልቲኡ ፍጻሜታት ክነወዳድረን ከለና ማርያም እታ ሓዳስ ታቦት ናይ ሓዲስ ኪዳን እያ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ታቦተ ኪዳን ሰለስተ ነገራት ዝሓዘ እዩ። መጀመርያ ክልተ ጽላት እምኒ 10 ትእዛዛት ዝሓዘ ባዕሉ እግዚኣብሔር ዝጸሓፎ ሞን ሙሴ ዝሃቦ፣ ካልኣይ ህብዝተመና ምግቢ እስራኤላውያን ካብ ኣምላኽ ኣብ ጉዕዞ በረኻ ዝተዋህቦም፣ ሳልሳይ በትሪ ኣሮን ወይ ሊቀ ካህናት ዝጠጥዐት። ኣብ ሓዲስ ኪዳን ማርያም ሓዳስ ታቦት ንኢየሱስ ጾረት እያ። ናይ ፍቕሪ ሕግታቱ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ዝተጻሕፈ፣ ካልኣይ ናይ ሓዲስ ኪዳን ህብዝተመና ናይ ህይወት እንጌራ፣ ሳልሳይ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣሮን ሊቀ ካህናት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 20 እንተንብብና ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ውጥቀትን ድሕነትን ይዛረብ። ከምቲ ኩሎም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ያዋን ክኾኑ እዮም። በዚ ምኽንያት ኢና ንኢየሱስ ሓዲስ ኣዳም እንብሎ። እንተኾነ ነዚ ምስ በልና ቀልጢፍና ሓደ ነገር ከም ዝጐደለ ክንግንዘብ ንኽእል። ቀዳማይ ውጥቀት ታሪክ ናይ ኣዳም ውጥቀት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ኣዳምን ሄዋንን እዩ። ኢየሱስ ሓዲስ ኣዳም እንተኾነ መንዳ እያ ሓዳስ ሄዋን? ማርያም እያ እታ ሓዳስ ሄዋን። ከምቲ ናይ ውጥቀት ታሪክ ብምሉኡ ብዘይ ሄዋን ክንገር ዘይከኣል፣ ከምኡ ኸዓ ምሉእ ታሪክ ድሕነትና ብዘይ ማርያም ክንገር ኣይከኣልን እዩ። እዚ ማዕረ ማዕረ ኣብ መንጎ ቀዳሞት ኣዳምን ሄዋንን ብሓደ ወገን፣ ሓደስቲ ኣዳምን ሄዋንን ኢየሱስን ማርያምን ከዓ ብኻልእ ወገን እናነጻጸርና ክንርዮ ንኽእል። ኣብ ብሉይ ኪዳን እታ ሰበይቲ ወይ ሄዋን ካብ ጎኒ ሰብኣይ ኣዳም ተፈጢራ፣ ኣብ ሓዲስ ኪዳን እቲ ሰብኣይ ኢየሱስ ካብ ሰበይቲ ማርያም ተወሊዱ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እታ ሰበይቲ ወይ ሄዋን ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣፍሪሳ ነቲ ሰብኣይ ወይ ኣዳም ከምኣ ትእዛዝ ከም ዘፍርስ ገይራቶ። ኣብ ሓዲስ ኪዳን እታ ሰበይቲ ማለት ማርያም መጀመርያ ንመልእኽቲ ኣምላኽ ሕራ ኢላ ንወዳ ኢየሱስ ከ ከምኡ ከም ዝብል ገይራ ዕብያቶ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣዳምን ሄዋንን ንኣምላኽ ብሓባር ብዘይምእዛዞም ጽቡቕ ዝገበሩ መሲልዎም ተጐዲዮም። ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኢየሱስን ማርያምን ንድላይ ኣምላኽ ብምፍጻሞም ተሳቂዮም፣ ናይ ሓዘን ኩናት ንልቢ ክልቲኦም ወጊእዎም። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣዳምን ሄዋንን ሽዑ ንሽዑ ሳዕቤን ዘይምእዛዞም መቕጻዕቲ ውጥቀቶም ማለት ሓጢኣትን ሞትን ተቐቢሎም። ኣብ ሓዲስ ኪዳን መንገዲ ኢየሱስን ማርያም ሽዑ ንሽዑ ፍረተኣዝዝኦምን በረኸት ድሕነትን ተቐቢሎም። እዚ ማለት ከዓ ምልኣት ህይወት ምስ ኣምላኽ ኢየሱስ ብዕርገቱ ማርያም ጋር ብፍልሰታ ተጐናጺፎም። ፍልሰታ ለማርያም ቅንዘ ዘኻኽረና እምባር ማርያም ሓዳስ ሄዋንን ሓዳስ ታቦት ኪዳንን ከም ዝኾነት ንድልየት ኣምላኽ ብምእዛዛ ንመድሃኒ ኣለም ኣምጺኣትልና። በዚ ኸዓ ተሓባባሪድ ኣብ ድሕነትና ኾይና ኣብቲ ናይ ኣምላኽ መደብ ድሕነት ተሳቲፋ፣ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ናብ ሰማይ ብምፍላሳ ዓብዪ ዓስቢ ፍሬታ ኣዝዞኣ ረኺባ። ስለዚ ፍልሰታ ለማርያም መለኮታዊ ህያብ ንማርያም ነቲ ቅዱስን ንጹሑን ህይወታ እዩ። ብኣምላኽ ዝተዋህባ ኽብሪ ብትሕትና ብእምነታ ብተኣዝዞኣ ብተሳትፎኣ ፍቕራን ንነገራት ብምሉኡ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ብምግባራን እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ተስፋ ዝጽበየና ክብሪ ግርማ እዩ። እዚ ግን ኣሰራ እንተሰዓብና ኢና ንረኽቦ። ብዅሉ ንኣ እንተመሰልና ኣብቲ ኢየሱስን ማርያምን ዘለዎ ክንኣቱ ከምኡ ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ክንሳተፍ ንኽእል። ንሳብ ሰማይ ኮይና ክትሕግዘና፣ ክትማልደልናን፣ ክትምሕረናን፣ ክትመርሓናን ኣብኡላ ኣብዚ ብሩኽ ዕለት እምበኣርከስ ንወላዲተ ኣምላኽ ኣብ እነኽብረሉ ዘሎና ህይወትና ንኽብሪ ኣምላኽ ዝገልጽ በቲ ኩሉ ዝገበረልና ዝሕጐስ ይግበረልና። ኦ ማርያም ብስጋኽን ብነፍስኽን ንሰማይ ዝፈለስኪ ንሕና እውን ኣሰርክ ተኸቲልና ኩሉ ኣምላኽ ዝደልየና ገበርና ንመንገዲ ቅድስና ክንተሓሓዞ እሞ ኣብ ሕቕፍኽን ሕቕፊ ወድኽን ዘበጽሕ ግብሪ ክህልወና ሓግዝና لمن لنا سلام فقر تسفان زورد بعليك برلنا بروح أو دعمت أبان وسف الساعة كورات كوران سمعتنا كم وترو نتك كورا أبان وسف الساعة بسمكم بسمنا نمسجن
That's why I put it to me. 'Cause I'm telling you.